Livet i de ferske vande træ. Inden jeg springer ud i de ferske vande og fortæller om den danske krokodille og den danske kobraslange, så skal jeg måske lige fortælle lidt om, man kunne kalde det, forudsætningen for det hele. Blandt andet insekterne. Hvad er egentlig et insekt, som altså er så vigtige for, at resten af naturen fungerer omkring de og i de ferske vande? Altså insekter er der jo utrolig mange af i verden. Det er vel dem, der er flest af, når vi kigger på dyrene. Men et insekt, det er jo hoved, bryst og bagkrop, kunne man sige. Og ikke mindst kendeligt på følehornene, jo, hvor lugte- og følesansen sidder. Og insekter, de er jo altså utrolig forskellige. Der er mange af dem, men de er også meget forskellige fra de netop smukke guldsmede og så over til de måske i nogle tilfælde mere uanseelige biller, der også er ganske talrige. Insekterne har oftest sammensatte øjne, og det kan være helt op til 30.000 enkelt øjne. Så har de jo overlæbe og tre mundlemmer. Det er kindbakkerne, som oftest er skærende, og bag ved kindbakkerne sidder palperne, der bruges til at føle med og så fastholde føden. Så har de en blød tunge, og meget bemærkelsesværdigt, så har de store spytkirtler, og det vil jeg lige vende tilbage til, hvorfor de har det. Ikke mindst myggene, for eksempel. Men mundlemmerne, de kan være omdannet til sugerør. Og det kan være til, som hos myggene, til at suge blod med, eller det kan være til at suge honning med. De har ben og en fod med to klør. Der er svømmeben og springben og gangben, og ben, de bruger til at fange byttet med. Hos de fleste insekter, der er der to vinger. Nogle sommerfugle, de slår 5 vingeslag per sekund med deres vinger, mens nogle myggearter, de slår helt op til 1000 gange per sekund. Den tang, som nogle hanner har, den kan bruges til at fastholde hunden med, for eksempel, og hunden har måske læggerør. Hos hunderne, der er det i virkeligheden stærkt omdannede lemmer. Huden består hos insekterne af kitin og protein. Og når de er blevet voksne, så skifter de, og det er i modsætning til krebsdyrene for eksempel, insekterne skifter ikke hud, når de er blevet voksne. Så er de, så at sige, udvoksede. Så ånder de jo, ligesom alle vi andre har sagt, men det er med et lidt andet organ. Det er et forgrenet system af luft og rør, trakeer, kalder man det. Store insektlarver, de har op til 10 par huller på siden af kroppen, som de bruger til at ånde igennem. Luften, den pumpes rundt ved kropsbevægelser. Nogle vandinsekter, de henter luft til åndingen ved overfladen, og andre, de har sådan et system, luft- og rørsgæller. De kan få luft igennem. Og insekterne lægger jo æg, der udvikler sig til en larve. Og det er sådan set måske i virkeligheden den vigtigste del af insektlivet, selvom det måske ofte er mere synligt, når de har udviklet sig videre. Når de for eksempel kommer op af vandet og begynder at flyve, så lægger vi mere mærke til dem, mens så længe de larver nede i vandet, så ser vi ikke så meget til dem. Men grunden til, det er vigtigt, det er, fordi her der skal de altså æde sig store og stærke nok til, at de kan blive til, jeg skulle lige til at sige, rigtige insekter, som vi forstår dem oppe i luften. Larverne, de har 2 punktøjne. De er altså ikke sammensatte. Og så har de altså også munddele. Når så de har vokset sig stærke, så overgår i hvert fald hos de fleste disse larver til puppetilværelsen, der så gennemgår en lang række forandringer. for- og bagkroppen ændrer sig. Vingerne anlægges jo, og store ben for eksempel kan udvikles, og munddelene ændres, og en række andre ting sker med dem. Der er insekter, som ikke går igennem puppestadiet, men de insekter, der ikke skal gå over puppestadiet, de får jo så for eksempel vinger med det samme, og dem kalder vi nymfer. Men lad mig starte med den måske flotteste af dem alle sammen, guldsmeden. Der kan fange sit bytte i luften og æde det, mens den flyver. Det er altså nærmest den rene helikopter. Det er blandt de hurtigste flyvere blandt insekterne og har ca. 30 vingeslag per sekund. Og de kan flyve helt op til 36 km i timen. Når guldsmeden den så står stille i luften, så arbejder de to hold vinger uafhængigt af hinanden. Mens ellers når den bare er på vej derudad, så arbejder de ens eller synkront, kunne man måske sige. Guldsmeden den kender vi jo, fordi den ofte simpelthen jager rundt i solskinnet efter sit bytte. Og denne jagt kan føre dem kilometer langt bort fra de søer og vandløb, hvor de egentlig yngler. Ja, selv fører dem ud over havet. Og det er så altid i sværme. De holder sammen. Synsfeltet er for deres vedkommende stort. Og kæberne har skarpe, man kunne måske kalde det tænder. Og underlæben til gengæld ligner en flad tallerken. Når de så har fanget et insekt, så river de vingerne for eksempel af denne sommerfugl, der kan være tale om, og så tykker de kroppen til boller og sluger disse boller. Guldsmedens æg lægger den i vandet. Under tiden bores de ind i plantedele. Og dens larve er et særdeles glupsk vandrovdyr. Hos nogle af arterne, der finder vi to kraftige fangkroge, som kan bores ind i byttet. Det kan for eksempel være en haletusse eller en fiskeunge. Og en sådan, der er blevet taget med, så at sige, tang, ja, den bearbejdes så med kindbakkerne, og stykkerne ryger ind i munden efterhånden. Hos andre arter, der finder vi en lidt anden metode. Disse palper, som de har sammen med en skål, er besat med børster på kanten af skålen. Og her i disse børster, der bliver de små krebsdyr og orme så fanget, mens resten, der ikke skal bruges til noget, mudret, det løber fra. Og de kan så fange deres bytte i disse børster. Hos guldsmeden, der mangler puppestadiet. Det kalder vi en ufuldstændig forvandling, når de altså ikke har pupper. De er lidt morsomme. De er faktisk ikke så dumme, som man egentlig skulle tro. Hvis man nu laver sådan et forsøg, hvor man tager og putter en haletusse ned i et reagensglas, og så præsenterer den foran en sådan guldsmede larve, så vil den jo selvfølgelig forsøge at fange haletussen. Men når den så har prøvet det nogle gange, 10 gange måske, så har den lært, at det nytter altså ikke noget. Den kan ikke få fat i den. Og venter vi så lidt, sådan 5 minutters tid eller sådan noget, og så præsenterer igen haletussen for den, ja, så vil den forsøge igen. Så har den nemlig glemt, at det ikke fører til noget. Det kan man jo så gøre en række gange, og så vente 5 minutter imellem. Og til sidst, så gider den altså ikke mere, så har den lært, at det er ikke værd at spille tid på. Og det kan vi jo lære, at denne guldsmedelarve, den kan altså lære sig ting, men den glemmer dem til gengæld meget hurtigt igen, hvad den nu har lært. Tarmen hos den er jo til at fordøje føden med, men også til at få vejret med, og det er jo lidt specielt. Og i øvrigt så er det også et bevægeorgan. Vandnymferne, som vi kalder dem, de findes tit i damme og søer, og vingerne er røde, blå eller grønne og metalglinsende hos de voksne vandnymfer, og de har altså også larver, men ikke nogen puppe. Så er der døgnfluerne, kunne jeg lige nævne også. Deres liv var ikke et døgn, men faktisk kun et par timer. Men så kan man sige, så har de jo haft en forhistorie også. Men i den varme sommertid, der ser vi jo tit døgnfluerne danse hen over søer og vandløb. Og de har lange haletråde, der faktisk er længere end kroppen. Og derfor kan vi vide, at det så er døgnfluerne. Og der kan være sådan store skyer af døgnfluer. Og det er overvejende hanner. Men en gang imellem så, hvis der kommer en hund forbi, så kan hun godt styrte sig ind i flokken og så finde en ud af de pæne hanner og så parre sig med den. Så lægger hun sine æg i vandet, mens bagkropsspidsen dyppes ned. Æggene de klæbes så til planterne. Og på den måde så kan en døgnflue lægge op til 5.000 æg. Larverne de er cirka 1 cm lange vanddyr og har haletråde, som de bruger til at svømme med. Og de har luftrørsgæller. Larverne de lever af grønne algetråde og rådnende plantedele, og de har hårkoste, der bruges til at feje føden af sten og planter med. Så har vi slørvingerne, hvor larverne de kræver meget iltrigt strømmende vand, og de er næsten alle planteædere. Men de voksne insekter de tager ikke føde til sig. Så har vi tægerne, der er kendetegnet ved at have et trekantet skjold, og deres munddele de er omdannet til en stiv sugesnabel, og det er vel det, vi forbinder med tæger. Skorpionstægen den er meget almindelig, hvor der er døn, og der kravler den så rundt på bunden. Og på bagkropsspidsen der er ånderøret. Den trækker altså vejret med bagdelen, så at sige. Skorpionstægen den flyver sjældent. Æggene lægges i halvrådne plantedele. Rygsvømmeren lever i damme og småsøer. Det er en fremragende svømmer, og den bevæger sig på vandoverfladens underside. Det er så ikke vandoverfladen, men vandunderfladen, kunne man måske kalde det. Den har to overformede baglemmer, den så kan ro sig frem med. Og den har sine farver på bugsiden, sådan så at de altså præsenteres på den rette måde. De fleste insekter, de har jo farvet på ryggen, fordi de går med ryggen opad. Disse rygsvømmere, de har et vandskyende hårlag, som fastholder luften. Og det betyder så, at de altså kun kan dykke, hvis de svømmer. Lige så snart de holder op med at svømme, så flyder de op til overfladen igen. De kan så selvfølgelig skynde sig at hage sig fast på en vandplante for at blive dernede. De lever af halvdruknede insekter, som falder ned på vandoverfladen. Det er ikke for ingenting, at den hedder rygsvømmeren. Den svømmer nemlig rigtig godt, og hvis vi fingerer for meget ved den, så kan den finde på at stikke os. Modsat rygsvømmeren, så er der også bugsvømmeren. Og den svømmer så med bugen nedad, men den er mindre. Så er der damtægen, der også kaldes for en vandløber eller en skøjteløber. Og den er så let, så den kan gå på vandet. Forlemmerne det er griberedskaber, men den hviler altså på vandspejlet på den overfladespænding, der er i vandet. Skøjteløberen, eller altså rettelig damtægen, den har et vandskyende hårlag. Det er et rovdyr, som lever af insekter, som falder ned på vandoverfladen, og det er faktisk dem, den løber rundt efter. Så er der vårfluerne. Vi kender måske vårfluelarven, der har et transportabelt hus udenom bagkroppen. Og dette hus, det kan være tilpasset bundens naturforhold. Det kan altså laves af sand, eller det døn, der findes på bunden, eller er det blade, der er faldet ned og ligger på bunden, så kan den finde på at klistre dem på, for at gøre huset, eller rettere røret, mere usynligt. Og den findes i rindende vand. Eller når den findes i rindende vand i hvert fald, så kan den finde på at forankre sit hus, ligesom et skib, der ligger for anker. Huset eller røret, det er åbent i begge ender, og så løber vandet her ind igennem, og det hjælpes i øvrigt med at komme igennem af små hår, som vorfluelarven har. Dette hus, det er lavet af ja, dels det omtalte materiale, men så også fine silketråde, der er dannet af en slags spyt, der kommer ud af et hul i underkæben og størkner sig til fine tråde. Og den har, og så vender jeg tilbage til det her med spytkirtlerne. Hvorfor har insekter så store spytkirtler? Ja, i det her tilfælde, så har den tre gange så lange spytkirtler som kroppen, og det er jo da noget, ikke? Det er jo noget af en lang spytter, kunne vi sige, men det er jo altså for at kunne bygge sit hus, som beskytter den bløde bagkrop. Vorfluelarverne, de har luftrørsgæller og lever for størstedelen af planteføde. Når den skal forpuppe sig, så fastgør vorfluelarven sit hus og beskytter rørets ender ved at bygge et låg på og lægge et låg på. Og det er lavet sådan, så vandet stadigvæk kan løbe igennem. Det er indrettet ligesom en si, så den altså stadigvæk kan få vejret. Når den så udvikler sig, så får den munddele, som ikke er meget værd længere. De kan sådan set kun suge lidt væske. De fleste vorfluer, de er natdyr, og de lever jo kun få dage, måske højst et par uger. Og deres æg hæfter de til vandplanterne. Så er der dovenfluen, som vi kalder den, der hører til netvingerne. Og dovenfluen lever i mudder og har luftrørsgæller, og de lever af dansemyggelarver. Så når vi til violerne, som tilhører billerne. Og det er nogle små blåsorte biller, som svømmer rundt i overfladen og lever af de samme ting som damtægerne. Egentlig stort set på samme steder også. Men de ligner dem altså ikke, selvom deres levevis er tilsvarende. Benenes fodled er formet som en vifte og virker som åre på denne, vi kunne sige, lille båd. Violerne, de er kun få millimeter lange, og deres øjne er delt i to, så de kan se både op og ned samtidigt. Og det er jo smart. Så er der vandkalvene. De hører også til billerne, ligesom violerne. Der findes ca. 800.000 insekterarter, og en kvart million af dem, altså 250.000 af dem, er biller. Så de er jo altså ikke helt uanselige, selvom vi måske ikke lægger så meget mærke til dem som guldsmeden, for eksempel, når den er der. Så fascineres vi jo altid. Billerne, de har jo alle et par dækvinger, og så har de jo som regel flyvevinger herinde under. Og hertil hører også vandkalven. Der er ret flad og bådformet, og den har også, hvad skal man sige, rå åre. De to baglemmer, de flade baglemmer, det er dens åre på båden. Og så kan den så ro med bagbenene og bevæge sig i øvrigt ret hurtigt igennem vandet på denne måde. De kommer en gang imellem op til overfladen for at forny luften under vingerne, hvor de opbevarer den, ligesom dykkeren han har sin luft i flasker på ryggen. Deres lugtesans er særdeles godt udviklet, og det er jo altså vigtigt, når man skal finde sin føde. Hos hannen findes en hæfteskive, som bruges, når han skal holde sig fast på hunden under parringen. De har flyvevinger, og om natten så kan de så gå op fra vandet og flyve over til andre vandhuller og damme. Og det er et grådigt rovdyr. Æggene, de bores ind i plantedele, og larverne, de er også grådige. For eksempel haletusser er føde for både de voksne og larverne. Og en larve, den æder en 20-30 haletusser dagligt i de 4-5 uger, udviklingen varer. Og det er jo mange, og det skulle man jo tro gik ud over de stakkels frøer. Men de lægger jo altså også mange, mange æg. Vandkalven har krumme, hule kindbakker. Og når de så har slået kloen i, har han sagt, kindbakken i et offer, så pumper de en brun fordøjelsesvæske over i byttet. Og på ganske kort tid, så er offeret stort set ikke andet end en sæk af hud med opløste næringsstoffer i. Og dem kan vandkalven så suge gennem kindbakkerne og lade dem flyde ned i tarmkanalen. Larverne de lægger sig mest oppe i nærheden af vandoverfladen, men kryber så på land, når de skal forpuppe sig. Endelig er ganske vigtige, som også byttedyr, jo myggen. Det er jo let at se forskel på en han- og en hunmyg, dels på størrelsen, og dels på, at hannerne de har disse fjerfrynsede følehorn, som gør, at de kan lugte. Hunderne. Hunderne, de har en sugesnabel, og det er jo altså dem, der kan stikke os, så det klør i myggestikket. Denne sugesnabel, den er lidt avanceret. Den rummer hele 5 skarpe klinger, og så er der også en spytklinge, der leder spyt ud i såret, og det forhindrer, at blodet størkner, så den kan blive ved med at suge. Og der var vi igen tilbage til det her med, hvorfor har insekterne så store spytkirtler? Ja, myggene, de skal jo altså undgå, at blodet størkner. Blod, det er en god mad for insekterne. Vi kan se det ved, at hvis nu en myg, den for eksempel i stedet for at få blod, så får den kun bananer, ja, så får den ikke ret mange æg i hvert fald, men får den blod, så er det en helt anden sag. Så frem med de bare arme i sommernatten, hvis du vil have flere myg. Når den så i øvrigt har stukket dig, så kan den skabe undertryk i sit svælg, ved hjælp af muskler, den har i hovedet, og på den måde så kan den så suge blodet op. Den lægger sine æg i vandpytter, grøfter og lignende, så hvis ikke du bryder dig om myg, så skal du så ikke have for mange vandpytter og grøfter og vandtønder og sådan noget stående, i hvert fald uden at lægge låg på. Men sådan kan man jo også klare det i øvrigt jo. Når man så løfter låget, så kan man se, at det sværmer op med myg til gengæld. Men disse myggeæg, de klækkes ret snart. Den mest almindelige af myggene, det er skovstikmyggen. Og dens larver lever i nærheden af vandoverfladen og har hårkuste på hovedet. Og kæberne, de kæmmer så disse kuste for at skaffe mad. I bagkropsspidsen sidder så ånderøret, det er sådan en slags snorkel, ligesom dykkerne også har. Og når de så skal have luft, så stiger de op til overfladen. Ligesom hvis de ikke bevæger sig, så flyder de også langsomt op. Og de er larver i en 5-6 uger. Og så er de pupper i en 3-4 dage. Og når forvandlingen til rigtige myg skal ske, så hænger puppen i overfladen og revner i ryggen, hvorefter myggen så i voksen tilstand, kan vi så sige, jo, kryber ud af puppehuden og folder sine vinger ud og går i luften. Den voksne myg lever så et par måneder. Nogle har måske hørt om malaria-myggen, som man plejer at sige, verdens farligste dyr, det er jo myggen, og det skulle man jo ikke lige tro, men det er jo på grund af malaria-myggen, som ude i troperne jo kræver mange menneskeliv og mange foranstaltninger for at undgå at få den alvorlige sygdom malaria. Malaria, dårlig luft, som det jo egentlig betyder, har altså egentlig ikke noget med faktisk dårlig luft at gøre, men med en blodsnylter, som myggene suger op fra smittede ofre, og så næste gang stikker snablen i nogen, så når den spytter i såret, for at undgå, at blodet størkner, ja, så smitter den det næste offer. Og jo flere, der er smittet, jo hurtigere vil epidemien sprede sig, kunne man sige. Faktisk havde vi i gamle dage også malaria her i landet. Måske ikke så alvorligt, men det man kaldte koldfeber. Men det har vi sådan set ikke længere, og det har måske noget at gøre med, at vi ikke har så mange løsgående svin gående udenfor. Men ja, egentlig ved vi jo ikke helt, hvorfor at vi er sluppet lidt for den. I hvert fald har vi stadigvæk malariamyggen, men ikke danske ofre mere i nævneværdig omfang i hvert fald. I øvrigt kan man kende malariamyggen fra almindelige myg ved, at når den sidder, så sidder den med bagkroppen mere løftet end andre myg. Og i øvrigt ligger dens larve vandret i vandet, mens andre myg de står sådan mere skråt med ånderøret op igennem vandoverfladen, når de altså ikke svømmer rundt længere nede. For eksempel hvis vi stikker en finger ned i vandet, så skynder de sig jo at bugte sig længere ned i forsøg på at få beskyttelse. Det er jo altså en udmærket ting til ens akvarie som føde. I stedet for det her tørfoder, det er, synes jeg, ikke meget værd, men så kan man jo gå ud i en sø, eller hvor man kan finde myggelarven, og så har man sådan en lille net med, og en spand vand, eller for den sags skyld en plastikpose, hvor man fylder lidt vand i, og så op med myggelarverne her i. Og det er noget, akvariefiskene de kan lide. Specielt hvis man avler akvariefisk og så videre, så skal de jo have noget godt føde. Så derfor så er det jo altså en billig kilde. Det kræver kun arbejdet, så at sige. Og sådan er det i øvrigt også med dafnier. Det, man køber hos akvariehandleren, de er vist egentlig ikke helt samme slags. Nå, men vi skal videre til spindlerne. Det er for eksempel vandedderkoppen, som er en af de edderkoppearter med spind, som egentlig har det fineste spindeapparat. Vandedderkopperne de har et dobbelt hårlag, så luften let kan blive i hårlaget, altså fastholdes imellem hårene, netop på grund af overfladespændingen. Og de henter så disse vandedderkopper åndingsluften oppe fra overfladen. De kan have luft til 4-5 dage med, men de går nu oftere op. Egentlig sidder de også temmelig længe deroppe og hygger sig, når de nu sådan jævnligt går op for at forny luften. De kan altså godt lide, har jeg nær sagt, frisk luft, men sådan er det jo med undervandsbåde, har jeg nær sagt. Der er det jo rart at få luftet lidt ud i fimsen en gang imellem, kunne jeg grinende sige. Se, de bygger en luftklokke. En veritabel dykkerklokke, kunne man godt kalde det, biologiens dykkerklokke. Og her der bringer de så luften ned mellem altså kroppen og bagbenene. Og luften slippes så ind under et tæppe, de har bygget af spindet. Og det efterhånden, som der slipper luft op i det, så buer det selvfølgelig mere og mere opad. Og i øvrigt så fastholdes det af nedadvendte støttetråde, som også fungerer til at fange byttet på, for de er klæbrige. Og her der fanges for eksempel vandbænkebider, som så hives op i klokken og fortæres. De gør ligesom andre edderkopper også, og så mange andre, så pumper de en fordøjelsesvæske ind i byttet gennem giftkrogene. Og det er meget praktisk, de har disse giftkroge, for denne fordøjelsesvæske, den må helst ikke fortyndes af vandet, så virker den jo ikke så godt. Men de har jo også forskellige andre typer klokker. Der er ægklokkerne, hvor æggene de anbringes i det øverste rum, og så sidder de selv i det nederste, altså hunderne for hundernes vedkommende. De ligger især nær ved vandoverfladen. Og her der er de så til gengæld godt gemt under grønne algetråde eller andet mad. Og når ungerne så klækkes, så bliver klokken omdannet til et børneværelse. Ungerne de skal omgå vand med lidt forsigtighed, for de er ikke vandskyende, så de bliver inde i klokken den første tid. Så er der en klokke, som bruges under hudskiftet, og den er helt lukket. Og så er der overvintringsklokkerne, der også er helt lukkede, og spundet meget tæt. Og det kan også indrettes i et tomt sneglehus, så tapetserer den så sneglehuset med sit spind indvendigt til gengæld og lukker indgangen med plantedele. Så vandedderkopper, det er også et spændende dyr og et anderledes unikt dyr. Så er der vandmiderne, der med sin snabel både kan suge og stikke. Nogle kan svømme, og andre kun kravler rundt nede på bunden. Men de lever blandt andet af dafnier og muslingekrebs. Og nogle de snylter også på larver, de kan finde. Nu når vi så til dammuslingen, eller bløddyret, og det er ikke ham hen i sofaen. Dammuslingen er omgivet af to kalkskaller, ligesom mange andre muslinger jo er. Her så ser vi, at de udvendigt er beklædt med et beskyttende lag, sådan så kalken ikke går i opløsning. Og det er et evigt arbejde for dammuslingen at holde dette beskyttende lag intakt, så kalken ikke forsvinder. Skallen den har riller i overfladen, og disse svarer nogenlunde til årringe, så man kan altså se, hvor gammel dammuslingen er. De bliver helt op til 10-20 år gamle, og de kan blive helt op til 20 cm lange, så det er jo altså pænt store muslinger, når vi tænker på, at det er i ferskvandsområder, vi finder dem. Små damme for eksempel. De ånder ved, at vandstrømmen den ledes ind gennem et kort ånderør. Og derpå, når den så har åndet, så støder den vandet ud af et kort udstødningsrør. Den har fimre hår, hvor den så kan føre små planterester hen til munden fra, som den har fanget her i. Og så går de selvfølgelig ned i tarmkanalen og videre ud igennem endetarmen, der ligger i nærheden af udstrømningsåbningen for åndedrættet. Og på den måde så bliver affaldet måske ført væk, stødt lettere bort. Den får en 300.000-400.000 larver, der overvintrer på gællerne af dammuslingerne. Og så, når foråret kommer, altså det følgende år, så udtømmes de med åndingsvandet. Larverne de synker så til bunds. De har en pisketråd, og det er en slags fiskesnøre, har han er sagt. Når denne tråd, som de lægger og pisker med, berøres af en fisk, måske fiskens finde, der lige kommer til at stryge hen over den, så klapper skallerne på larven straks sammen, og larven borer sig ind i fiskens hud. Der udvikler sig så en svulst på størrelse med et knappenålshoved, og nu kan larven fra dammuslingen så sidde på fisken i en måneds tid. Så falder den af og får rigtige skaller, og ikke bare disse to tandagtige skaller, som den bruger til at bide fast i fisken med. Så er der jo sneglene også. Mosesneglen for eksempel, der er jo mest træffes i stillestående kalkholdigt vand, hvor der er rigeligt med plantevækst. Den har på siden åndehullet, der åbnes og lukkes, ligesom vi måske kender det fra skovsneglen, når vi kigger på den. Der er øresneglen, som særligt findes i større søer. Og så er der skivesneglen, som mest er et bunddyr i forhold til de andre her, der sådan har travlt med at komme videre omkring i verden. Men det var lidt om bløddyrene også. Minus ham hen i sofaen. Og apropos det sidste, så kommer jeg til at tænke på, at dovenfluen, ligesom i øvrigt vandbænkebider, det jo ofte er et tegn på forurening af vådområdet, af vandløbet eller mosen. For ikke at nævne dønfluen, der i den grad er sådan et tegn med pølseformede, grålige, cirka 2 cm store larver, hvor vi finder mange af dem, der er nok den største forurening. Her tænker jeg ikke så meget på landbrugets sprøjtemidler som ukrudtsmidler og insektdræbende midler, men måske især på spildevandet og det organiske materiale, som også forurener. Nu har vi jo efterhånden fået indført, at man ikke sådan umiddelbart leder urenset kloakvand ud i vådområderne, men der kan jo indimellem godt stadigvæk måske være problemer, hvis man ikke får renset ordentligt op, hvor det skal gøres. Alle de her omtalte dyr, de er jo så forudsætningen for, at fiskene de kan komme. Det er jo hvirveldyrene, kalder vi dem også. De har altså ikke sådan kitinskjold, men de har ryghvirvler og knogler, kunne vi kalde det. Men det var et nyt afsnit her af Livet i det ferske vande, fortalt af stationsforstanderen på Den Grønne Kanal.